Simana makambo oyo, wana eyebi Yesu ete makambo yonso masili kokokisama, ete likomili kokisama, alobi ete.
Nazali na mposa na komela.
Mbeki oyo etondi na mai na ngai etiami wana. Bati linuka litondi na mai na ngai likolo na mokekele mpe banetoli yango kino monoko na ye. Esili Yesu kozwa mai na ngai alobi ete.
Esili.
Alalisi moto na ye mpe atiki molimo. Ezalaki mokolo na ebongiseli mpe boye ete bibembe bitikala na ekulusu na sabata te. Nzambi sabata yango ezalaki mokolo monene. Bayuda balombi pilata ete makolo na bango mabukama mpe ete balongolama. Boye basoda bayi mpe babuki makolo na oyo na liboso mpe na mosusu oyo abakisami na ekulusu na ye elongo. Bakomi epai na Yesu mpe emoni bango ete asili naino kokufa babuki makolo na ye te. Kasi moko na basoda atoboli mpanze na ye na likonga mpe noki noki makila mpe mai mabimi. Ye oyo amoni boye asili kotatola. Mpe litatoli na ye ezali solo. Ye wana ayebi mpe azali koloba solo ete bino mpe bondim. Mpo ete makambo oyo mabimi ete likomili kokisama ete. Mokwa moko na ye ekobuka mate. Mpe lisusu, likomi mosusu elobi ete. Bakotala ye oyo basili kotobola. Nansima na likambo oyo, Yosefe uta na Alimataya, moyekoli na Yesu nde na nkuku mpona kobanga Bayuda, alombi Pilata ete alongola ebembe na Yesu. Pilata apesi nzela. Boye ayempe alongoli ebembe na ye. Nikodeme, ye oyo ayeli ye liboso na butu, ayaki mpe amemi mola mpe aloe esangisami. Bosi tonalite la mukama. Boye bakamati ebembe na Yesu mpe bazingeli yango na molikani mpe na malasi elongo pela moko na motindo na kukunda na Bayuda. Elanga ezalaki na esika wana ebakisami ye na ekulusu mpe kati na elanga liita na sika. Naino moto alalisami wana te. Balalisi Yesu wana mpona ebongiseli na Bayuda mpe mpo ete lilita. Izalaki pene pene.